Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint a cincea și totodată ultima parte a documentarului despre copiii din orfelinate sau din centre de plasament, documentar intitulat O pădure de brațe. Ce se poate face ca să fie cât mai puțini copii abandonați sau instituționalizați? Am întrebat-o pentru început pe doamna Smaranda Marcu, purtătoarea de cuvânt a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.
O soluție pentru ca numărul copiilor instituționalizați să nu mai crească ar fi crearea de servicii sociale, respectiv centre de zi, la nivelul primăriilor. Conform legii, un rol important în protecția copiilor aflați în dificultate revine comunității locale, care ar trebui să înființeze servicii sociale comunitare. De asemenea, în ceea ce privește tinerele care aleg să-și abandoneze copiii nou-născuți, sunt importante serviciile de prevenție, care ar trebui dezvoltate tot de comunitate.
Adică eu nu m-am rugat pentru lucrurile astea și Dumnezeu știu cel mai bine că e un loc bun aici pentru mine să pot să-mi termin și școala.
Ne spune unul dintre tinerii aflați în casa frații lui Onisim. L-am întrebat unde sunt părinții lui.
Doar maică-mea e la sat, taică-mea nu mai decedat și eu o mai ajut de aici cum pot. Ea nu are loc de muncă, e mai în vârstă și ea este la sat.
Mai ai frați sau surori?
Da, mai am 4 surori, toate la casele lor, majoritate, cu copii.
Și tu ce te gândești să faci pentru viitor?
Eu m-am gândit să termin școala. Și în primul rând, în toate planurile mele, să fie Dumnezeu pe primul loc și alături de El toate lucrurile o să meargă binecuvântate, așa cum ne-a promis El. Și vreau să termin acum liceul, să fac școala de șoferi. Am și muncit o perioadă acum spre aglomerat cu școala și să, nu știu, să cât timp o să stau la Onisim, să fac un viitor.
Cum ți-ai dori să fie viitorul tău? Cum ți-ai dori să arate viitorul tău?
Păi mi-aș dori să mă ajute Dumnezeu să pot să-mi strâng niște bani, să fac o casă. Nu știu, mă gândesc și la o soție, copii și o familie fericită.
Cine nu și-ar dori o familie fericită? De la casa frații lui Onisim mergem la Centrul de Reeducare pentru Minori de la Buziaș și stăm de vorbă cu unul dintre băieții reținuți aici, de la care am vrut să aflăm care este cel mai frumos lucru care i s-a întâmplat în viață.
Din ce m-am bucurat eu mai mult în libertate și de când umblam, eu aveam o prietenă, un an jumate vorbesc cu ea. Cu fata aia, lângă ea găseam tot și când eram supărat și de astea, când stăteam cu ea de vorbă sau ceva, îmi trecea toate. În rest și în libertate, eu nu prea eram un copil fericit. Tot timpul mă gândeam mai la poliție, mă gândeam la dosare, la familie și nu eram un copil ca orice copil.
Chiar interlocutorul nostru, un băiat tânăr, are brațele pline de cicatrici, de la tăieturile pe care și le-a făcut el singur cu cuțitul. Asistentul social al Centrului de Reeducare de la Buziaș, domnul Mihai Conac, ne spune de ce comit unii dintre copiii din orfelinate astfel de fapte.
Recurg la aceste gesturi când sunt supărați, când sunt deprimați, când vor să demonstreze ceva prietenilor, celor din anturaj, recurg la asemenea gesturi extreme. Cu toate că mai târziu, pe scăzut, spun că regretă, astea le-au făcut când erau mai tineri și mai fără minte. Acum, într-un fel, le rușine cu cicatricele, nu se mai mândresc cu ele. La momentul respectiv, au vrut să demonstreze ceva. Acum, nu le mai convine că sunt însemnați.
Colega noastră, Naomi Ghiman, a cerut părerea trecătorilor de pe stradă în privința copiilor din orfelinate sau centre de plasament.
De ce crezi că își părăsesc părinții copiii în orfelinate?
Pentru că mă gândesc că nu au sprijin financiar, nu au bani, nu poate să-i întrețină.
Nu știu, poate nu au posibilitatea să-i întrețină sau poate pur și simplu nu le pasă, poate nu i-au dorit sau...
Deci odată e clar situația financiară proastă și lipsa unor principii solide în viață. Deci mi se pare, poate necredința, disperarea. Deci necredința, lipsa unor principii clare care te duc la disperare automat. Deci oricum nu i-aș condamna pe oamenii respectivi.
Ce crezi că îi determină pe părinți să-și abandoneze copiii? Pe unii părinți?
Lipsa banilor în general.
Dar există și cazuri mai speciale de copii care nu au fost părăsiți sau alungați de acasă, cum este și cel care urmează.
Deci tu ai ajuns la orfelinat de bunăvoie, nu te-au alungat părinții de acasă, nu te-au părăsit, ci așa ai vrut tu.
Da, așa am vrut eu. Probabil eu am ales ca să stau acolo în oraș, la centru. Și părinții au fost de acord. Dacă, au zis că dacă nu-mi place să stau acasă cu ei, să stau acolo. Stăteam acolo, sâmbătea și duminica, munceam, stăteam la țară și restul în timpul școlii stăteam în oraș.
Mai ai frați, surori acasă?
Mai am un frate și o soră.
Și ei sunt acasă?
Da, ei sunt acasă. Am vorbit, m-au sunat miercuri seara, am vorbit cu ei.
În casa părinților tăi, în familia ta, era violență, erau probleme?
Nu, nu era, era.
Și totul era în regulă, doar că ție nu-ți plăcea?
Da, era tot ok, dar nu-mi plăcea mie să stau acasă. Simțeam nevoia să fug, să fiu liber, să... Cum îmi pare rău, dar n-am ce fac. Acum e prea târziu, trebuie să mă gândesc dinainte.
Când vei ieși de la centru de reeducare, încotro vrei să o apuci?
Nu vreau să-mi găsesc loc de muncă, să fac familie.
A fost un proces, acest mod în care Dumnezeu a lucrat și a biruit orice reticență și ne-a condus spre această decizie.
Ne spune domnul Marius Birgean, iar decizia despre care este vorba este decizia de a înfia un băiețel, cu toate că mai aveau 3 copii acasă.
Ca și păstor slujesc într-o biserică care de mulți ani este implicată în activitate socială. Avem pe lângă biserica noastră o fundație în cadrul căreia funcționează un orfelinat, o casă de copii în regim familial și oarecum, poate de-a lungul anilor, mi-am amăgit conștiința spunând că în felul acesta împlinim Iacov 1 cu 27. Religiunea curată și neîntinată este să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor. Dar mi-am dat seama de-a lungul timpului că oricât de familial am creat cadrul acolo, tot este un aspect instituțional care nu îl putem nega. Mi-am dat seama că copiii au nevoie de ceva mai mult, au nevoie cu adevărat de o familie adevărată, o familie reală.
Cum era viața la casa de copii?
Foarte murdară.
Cum ai crescut de mic acolo? Care erau condițiile?
Deci nu așa cum era, însă acum la casa fraților simt, dar erau foarte bune în privința altor case de copii din țară. În primul rând am crescut foarte rău, pentru că învățam să ne batem, învățam să ne înjurăm, învățam să mințim, învățam să ne bat în joc de oameni mai bătrâni și așa mai departe. Deci oricum lucruri foarte rele.
Ne-a istorisit Cornel Avădanei, care a crescut într-o casă de copii. Revenind la centrul de reeducare minori, l-am întrebat pe interlocutorul nostru ce ar face altfel acum dacă ar lua viața de la început.
Aș sta cu părinții acasă, n-aș mai sta în oraș, aș sta cu frații mei, cu părinții mei. Nu aș mai alege să stau în oraș, să intru în alte anturaje, să... Mi-aș da deoparte prietenii care i-am avut, mi-aș face alții mai buni. Acum e prea târziu.
Părinții te-au vizitat la centru de reeducare?
Nu, trebuie să... Am vorbit la telefon și a zis că vine, dar nu poate acum, că este bunică, mi-e bolnav și trebuie să aibă grijă de el și nu poate. Dar a zis că o să vină.
De la centru de plasament ce ți-amintești?
Ce să-mi amintesc? Și acolo era bine dacă stăteam cu minte. Erau condiții, mâncare bună, haine, dădea tot ce-mi trebuie. Dacă stăteam cu minte, n-am stat cu minte. Le-au părut rău și la educatori și la... că am plecat de acolo. Anturajul m-a stricat.
Crezi că dacă ar fi trăit mama, viața ta ar fi fost altfel?
Da. Dacă ar fi trăit mama, primul rând, nu cred că aș fi ajuns la un centru de plasament, nici de reeducare. Nu știu, stăteam lângă ea, primeam un sfat.
Care a fost cel mai rău lucru care ți s-a întâmplat în viață?
Când a murit mama, când am aflat că a murit mama și când am ajuns aici.
Ce s-a întâmplat deosebit în viața ta?
Deci am ajuns la casa de fratele Iosif printr-un băiat Iosif Alin, care și el m-a ajutat. Totdeauna când aveam probleme, el a fost lângă mine. Și zic eu că de când sunt la casa fraților Iosif s-au schimbat foarte multe lucruri. Deci... mulți educatori nu s-ar aștepta să mă schimb și poate a fost greu. La început, cel mai greu a fost ca să ne schimbăm. Toți copiii care am fost la pe scară.
Și așa am ajuns și eu într-o casă de copii, dar bineînțeles că am fugit, am plecat de acolo până când am ajuns la vârstă de vreo 9-10 ani, când n-am mai putut suporta acasă sistemul cum era după ce tata a ieșit de la închisoare și acasă era foarte greu. Vedeam pe frații mei care erau la orfelinat, ei furau haine de acolo de la Vișeu de sus ca să mă aducă mie care eram singur acasă să am haine pentru că acasă era destul de greu. Și așa în cele din urmă am ajuns la casa de copii la Ognășugatag.
Ne-au mărturisit câțiva dintre cei care au trecut prin casele de copii, coborând din nou în stradă împreună cu Naomi Ghiman.
Ce credeți că se poate face pentru ca numărul de copii din centrele de plasament să scadă, să fie mai puțin copii acolo?
Deci pe lângă asistență socială, care înseamnă sprijin financiar, și biserica, cred că ar avea un cuvânt de spus important pentru educarea părinților, cât se poate. Minuni nu se pot face, dar biserica și statul împreună, deci o parte financiară și o parte și psihică, morală. Bine, și centrele de asistență socială care probabil dispun de personal specializat, probabil și ele pot. Au un cuvânt important de spus.
E o întrebare așa de grea că consider că nu sunt așa de deștept ca să răspund. Da? Toți au păreri de la mecanica stelară până la orice. Nu găsește unul să zică eu nu știu sau nu mă pricep. Ați văzut cazul cu H2O la parlamentar. Unul n-a spus, domnule, eu nu știu cum e cu apa. În primul rând, pe mai multe planuri, educație. Pe urmă, e greu sărăcia să spui cum se poate eradica, dar poate eventual cumva cu asistență socială mai bine pusă la punct.
Ce credeți că se poate face ca să fie cât mai puțin copii în orfelinatele din România?
Se aloce alocație mai mare pentru omul să fie cointeresat, dacă nu altcuva, bar într-o măsură pentru creșterea și educarea copilului pe care îl naște.
Să aibă grijă părinții de ei, așa zic, dacă le-ar făcut și să-i crească. Eu așa știu, cum am crescut eu pe mei. Și eu, 6 copii.
Nu știu, cred că depinde de fiecare. Cred că statul nu poate rezolva problemele. Nu problema materială, cred că este determinantă. Lipsa de responsabilitate și de dragoste. Creșteau copii înainte în orice fel de condiții.
Mai puține băutură.
Da. Nu știu, ce anume nu vine acum. Să fie mai supravegheați mamele și asistența socială, să-i veni în fiecare zi, după naștere, să-i viziteze acasă, eu știu.
Păi eu știu, doamnă, eu nu știu nimic. Uite că și noi izbai și amar. Nu ne ajută cu pensia, da, să mai... Asta. Statul român, ei trebuie să facă.
Ce anume?
Să ne dea și ei statul român, ne ajute pentru copii. Ajutoare, cu ce, mâncare, ce ne dă Dumnezeu acolo. Și cu bani, și cu asta, să ne ajute pentru copii.
Să nu-și mai părăsească părinții copiii. Da. Ar trebui să le ofere condiții mai de muncă mai multe, mai așa ar putea să-și întrețină mai bine copiii și nu i-ar mai lăsa în orfelinate.
Din stradă revenim la discuția cu copiii instituționalizați. Este vreo persoană în viața ta pe care să o urăști?
Nu. Nu am persoane pe care să le urăsc. Mi-e ciudă puțin pe unele persoane, pe unii de fapt, pe sora, chiar și pe sora care a zis că o să vină să mă caute, nu, pe tata, dacă ei nu vor, eu nu-i pot obliga, nu, ce le pot eu face. Părinții au murit, m-au lăsat la niște unchi, unchii au plecat în străinătate și m-au dat la centru.
Au murit părinții amândoi?
Nu, mama. Tata nu m-a recunoscut de mic.
Mai ai frați, surori?
Da, mai am 2 surori. O soră e plecată dincolo și o soră, nu știu, n-am mai văzut de când era mic.
Pe surori le-a recunoscut tatăl tău?
Nu, nici pe ele. Mai are o fată făcută cu altă femeie, pe aia o recunoscută. Pe noi nu.
Într-un sens, familiile sau unele familii din care provin ei s-ar putea asocia cu un orfelinat, cu un centru de plasament, așa, între ghilimele vorbind, ca și atmosferă în familie?
Sigur, copiii din centru de reeducare, care provin din instituții de ocrotire, din instituții de plasament, din centre, le spunem generic, au un comportament și datorat acestor instituții. Însă să știți că avem și copii care cresc în familii și care, datorită obiceiurilor pe care le văd de zi cu zi în acea familie, gen consum de alcool, gen prostituție, gen mică infracționalitate, îi condiționează și pe ei adoptarea unui astfel de comportament.
Ne-a spus directorul Centrului de Reeducare de la Buziaș, Florin Șerpe.
Între timp a venit revoluția și de parcă nu era de ajuns, s-au schimbat sistemele, regulile și la 18 ani am ajuns pe stradă. Am cunoscut viața de stradă, am mâncat din gunoaie, dormeam în condiții foarte grele, treceau șobolanii peste mine și așa mai departe. Aici pe stradă înveți să supraviețuiești, asta înseamnă tâlhărești, faci tot ce stă în putință ca să rămâi în picioare. Cam asta a fost toată viața mea. Asta m-a determinat să-L urăsc pe Dumnezeu, să fiu anti-Dumnezeu. Adică undeva în inima mea știam că există, nu puteam să ne că așa am fost conceput, dar îmi impuneam. Nu vreau un astfel de Dumnezeu care e nepăsător și așa mai departe.
Își amintește Adi Gliga, care a crescut într-un orfelinat comunist, dar care acum este cântăreț și compozitor. În continuare, Marius Birgean trage ultimele concluzii cu privire la băiețelul pe care l-au înfiat și la dragostea lui Dumnezeu pentru o lume aflată în derivă.
Scopul expres pentru care Domnul Iisus a venit în lumea aceasta este ca, eliberându-ne de blestemul pe care păcatul l-a adus, să ne facă să primim această înfiere. Dumnezeu în dragostea Lui se pleacă spre noi și face din noi niște oameni care n-aveam nimica, ca să-i atragem atenția și favoarea, să-i căpătăm favoarea copiii Lui, înfiați în familia Lui. Și evident, în scară mult mai mică, o imagine palidă, e ceea ce vedem cu ochii noștri. Dorința noastră și rugăciunea noastră, de multe ori mă uit la Levi, e de necrezut, spun, împărtășeam asta de atâtea ori Alinei, să poți să iubești pe un copil pe care nu este carnea și sângele tău, pe care nu tu l-ai adus pe lume, dar să-l iubești cu aceeași dragoste ca și copilul tău și să rostezi binecuvântarea peste el, să chem numele lui Dumnezeu peste el și să mă rog ca Dumnezeu să-l crească și să folosească într-o zi.
Tu în ce clasă ești?
Întâia.
Știi engleză?
Nu chiar așa bine.
Te înțelegi bine cu doamna învățătoare?
Da.
Și cu cine ești cel mai prieten în clasă?
Cu multe fete și băieți.
Cum îi cheamă?
O fată, Simina, și Alexia, Deborah, Emma și Carmina, Estera, Luca, Maria, Otilia.
Despre părinții tăi ce ți-amintești? Cum o cheamă pe mami?
Hilde.
Și pe tati?
Sorin.
Și unde s-i acum?
Mami, nu știu. De tati în pușcărie.
Ți-ai dorit să fii acasă sau îți place la casa fraților Onisim?
Aici, la casa fraților Onisim.
Ce vrei să te faci tu când ești mare?
Șofer.
Șofer?
Mie îmi place că e și mama.
Mama e șoferiță?
Da.
Pe ce?
Pe mașină.
Știi să ne cânti o cântare?
Da.
Spune-ne. Cântă-ne.
Știați, Iisus a născut, știați, pe cruce a murit, știați, El a înviat, strigați, El vine curând, strigați, El vine curând. Dumnezeu pe Iisus a trimis să ne scape de păcat și de rău, în inimă locuiește acum, Iisuse, pe tine eu te vreau. Știați, Iisus a născut, știați, pe cruce a murit, știați, El a înviat, strigați, El vine curând, strigați, El vine curând, strigați, El vine curând.
Hristos va reveni în curând, stimați, dragi și iubiți ascultători. Ultimele două versete din Vechiul Testament al Bibliei spun: Iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Aici se încheie, stimați ascultători, cel de-al cincelea și totodată ultimul episod al documentarului despre copiii din orfelinate sau din centre de plasament, documentar intitulat O pădure de brațe.